сөзді сөйлейін баратқан бағыты ағыннан ренжіп жүрген жерім жоқ сөйлеп жүрген халқымнан аяғын таппар жүйрік алғада қарай талпынған бүкейде өскен сұлу сөз бірінен бірі қартылған қандай жүйрік болса да белгілі шапқан қарқыннан ауыл талайыңнан көрерсің жігітті сынап бағыңнан елде жүрген жақсыны көрмесе көздері сағынған небірде сұлу сөздер бар ау мойнына маржан тағынған осы да бүгін тыңдап қал үйіңе ертең қайтқан соң айтпай кетті жыршы деп ол сызылып жүрмең сыртымнан ой еркінді заманы жаңасаң тыныштық мүлгіпе қатып таң қуаныштың жалыны жарпық ау нысана сезім жетісіп бос қалмайық ақылдан айдын көлдің бетінде аққулар самғап қалқыған жыршылықтың мәнісі үгітшісі халықтың сөйлеп жүрген ақылдан болмаса миың арман жоқ бос қалмайық ақылдан шашуым осы жақсы сөз ауыздағы болып тартылған ақылды туған азамат бөлініп шықпас халқынан азамат болу қиын іс бұзылма түзу қалпыңнан бас жүйріктің белгісі дау шапқанда сайын жұлқынғаны жарлық қысып мал кетсе қайқаңдайды қазаннат көкпе бауыр шал кетсе қартайсаң да жастайсың ақылды балаң ер жетсе сын келтіреді сүйекке ер жеткенде кер кетсе пайдасы етті ер туғанға жақсыға дәулетін бақ білсе әміре көшті құндырыр еді ау жоқ нәрседені бар етсе науқасын қайтады райы терезі жепсіп нәр етсе кәрілік жеңіл күн болар бір сексеннен жас өтсе азғырғаны шайтанның туысқандай қасиетсе телевизор болып ата-ана да өсіп